Revo Esperanto Marto 2023. Pagio 66. Titolo: Amo Seminario 22. Sesis inter maro kaj montoj de Guantanamo. De autoro Maritza Gutierrez kaj Ariadna Garcia. Kiel jam tradicie okazas, la orienta Kuba provinco Guantanamo gastigis por la 27 fojo sinsekve la Zamenhofan metiejon, eventon kun tutlanda karaktero, organizatan de la provinca grupo esperantista de Kuba Esperanto Asocio. Ci foje la bela feriejo Jacabo gastigis tridekon da esperantistoj el Guantanamo, Santiago de Cuba, Sancti Spiritus kaj Havano. De la 15 ĝis la 19 de decembro 2022 okazis tradiciaj programeroj de la metiejo kun aparta omaĝo al Zamenhof kaj la Tago de la Libro. Kaj en tiu ĉi okazo, kiel anoncite, la dua sesio de Amo Seminario 92, organizita de KEA, kun financa subteno de UEA. Kial en Guantanamo? La Esperanto-grupo de tiu ĉi orienta provinco, kiu celebras sian 30-jariĝon ĉi-februare, havas solidan teamon, gvidatan de Tirso Avila, sed la tuta skipo Raul Sanchez, Leonardo Luna, Roberto Coutinho, Tania Laurencio, Ileane Torres, Daisy Baró kaj Juana Ramírez elstare kunlaboris por garantii la sukcesan realigon de tiu ĉi evento, kiu ĉiujare allogas kubajn esperantistojn al la orienta ekstremo de Kubo. Ĉifoje estis aparte malfacile atingi ĝin pro transportaj kostoj lige al la postpandemia situacio, kiun ne ĉiuj klopodas venki. Ĝuste tial nia seminario havas la nomon Postpandemia Restarto en Kubo. Indas diri, ke la feriejo Jacabo Abajo situas je nur 75 kilometroj de la orienta urbo Guantanamo. Ĝia pejzaĝo kombinas altaĵojn, intermontajn valojn, aluviajn ebenaĵojn kaj marbordajn ebenaĵojn. Ĝi limas norde la deventan deklivon de la mezaj montoj de la Sierra de Ibias, konata kiel la duon-dezerto Kuba. Ankaŭ la fauno prezentas rimarkindan specialecon kaj elstaras la ĉeesto de polimitoj, teraj moluskoj, kiuj produktas bele kolorajn konkojn. La nomo de la feriejo estis prenita de la geografia loka nomo, kiu egalrilatas al la buŝo aŭ fina parto de la Jacabo Rivero. En tiu ĉi unika regiono Kuba, nia programo komenciĝis per interkona vespero dediĉita al la Zamenhof-tago. Aldona programero estis virtuala kontakto kun brazilaj esperantistoj, organizita de Livio Lima, fidela aŭskultanto de Radio Havano Kubo. Tiamaniere Brazilo kaj Kubo interŝanĝis pri la respektivaj renkontiĝoj en tiu ĉi speciala datreveno. Simila kontakto virtuala okazis kun meksikaj esperantistoj, kiuj dum la Zamenhof-tago renkontiĝis en tiu najbara lando. La 16 de decembro, laŭplane, ekis la seminario per la unua temo Instruado, sub la gvido de la instruisto Gonzalo Colantes el la najbara provinco Santiago de Cubo. Sekvis la programeroj pri organizaj demandoj kaj flegado de la membraro, informado pri Esperanto kaj aparte en la komputika erao, kun aparta attento al sociaj retoj kaj uzeblecoj por disvastigi Esperanton nialande. Pri tiu ĉi temo, la prezento de Ariadna Garcia pli kapabligis la trejnatojn pri la diversaj iloj nuntempe pli uzataj en la interreta mondo. Fine, dum la ferma forumo de la AMO-seminario, ni pritraktis la rolon de Esperanto-muzeoj en la mondo, kaj eĉ la eblon starigi muzeon en la urbo Guantanamo, kie jam ekzistas bona kunlaboro kun la provincaj muzeo kaj biblioteko. La fina sesio de la AMO-seminario en Guantanamo estis unika okazo pli kapabligi la aktivulojn de KEA en la orienta regiono de Kubo, tiel kompletigante la landan amplekson de tiu ĉi evento. Ies vesperoj abundis je kultura programo per deklamado, kun kantado kaj komuna foto. La organizantoj anoncis, ke la Zamenhofa metiejo 2023 en Guantanamo okazos de la 14. Ĝis la 18. De decembro. Bonvenon al ĉiuj! En la foto estas ĉiuj partoprenantoj de AMO-seminario. Legis por vi Kamala.